Errepidean, azaroaren hasiera, errepidea bustita dago, orbel ustelek hartuak bazterrak, gaztaina trikuak nonai. Herriko azken auzoa atzean utzita, errepidea gero eta pikuagoa da, bihurriagoa. Mendi magalean gora, oianean barrena. Martxa aldatu du, polikidoa. Errepidetik aterako teden baino, bihurgune baten bueltan, mendizale txirrindulari edo beiren batekin talka egingo duen beldur. Halere, lasai, ibileraz gozatzen. Leiatila jaitsi du, besoa kanpora ateratzeko. Eguratsak azala ezetu dio. Irratitik doinu arin eta itsaskorra. Eskua barrura sartu du atzera, volanteari eutsi eta bestearekin martxa berriro aldatzeko. Aurrean, bihurgune itxia dauka, eskuinetara. Bestaldean, zuaitzen artean, itzal bat antzeman du. Oinezkoa bide bazterrean. Hori ere perretxikotara zoak, pentsatu du. Eta atzean zabalgune batean ikusitako autoa gogoratu du. Mapatean, telefonoa dardarka hasi da, Polarreko Patrikan, mezua da, abiadura moteldu du, esku bat volantean eta bestea telefonoan. Publizitatea da. Bihurgunea hartu eta baezpada turuta kolpitsua jodu ustezko perretziko zalea uartarazteko. Honek burua bueltatu du, gero gorputz osoa, eta orduan errepide erdira atera da, bi besoak kotxerantz luzaturik. Ze ostia iaiz! Bota du gidariak ozenki galgalarri zapaltzen. Hiru metrora geratu da kotxia. Kostatu zaio gidariari kanpokoak eskuan pistola daukala konturatzea. Berari zuzenduta. Buruan aurpegi estaltzen dion txano gorria. Bi zulo begietan bat ahoan. Kontzientziak irudiak prozesatzeko denbora behar du, inkontzienteak ez. Eta gorputza paralizatzeko agindu du lehenik eta behin. Baina denbora aurrera doa eta txanodunak apuntatzeari utzi gabe autorantz egin du. Beso bat jaitsi du kopilotuaren atea irekitzeko. Azken begirada inguruetara eta atea ireki. Eserlekua umearen jostailuz beteta dago. Panpina batzuk eta pilota. Kolpe batez bidalitu txanodunak lurrera eta xeri inda. Segi aurrera, san dio gidariari, saietxetan pistolaz akuilatu bitartean. Autoeskolako lehen praktikan baino kerrago sartu du gidariak lozagia. Karranka jauzia eta autoa gelditu inda. Barkatu, san du urduri, jarri martzan azkar. Halaxe egin du eta aurrera duaz, 100 metro, 200 metro, biruzpalau bihurgune, eta bapatean txanoduna makurtu egin da. Aurrean auto bat dator, ez egin tuntakeriaik, eta pistola saietxen kontra areago estutu dio. I, lasai! Atera zaio gidariari ahots pitzatuaz. Autoak elkarren ondotik pasatzean, gidariak bestearen begirada erregutu du. Baserritar itxura hartu dio, baina ez dio begiratu ere egin. Atzerako ispiluan urruntzen ikusi du autoa. Errepidetik atera eta Porlanezko pista batetik jarraitu dute. Lurrezko bide batetik gero, zabalgune batera iritsi diren arte. Han autoa gelditzeko agindu dio txanodunak. Giltza kontaktutik atera eta kanpora joan da gero. Atea irekita utzi du eta berriro ari zaio pistola zapuntatzen. Ateai! Baina gidaria sorgortuta dago, oraindik ez du egoera ulertzen. Buruan jaso ditu datuak, baina osatzen duten irudia ez du ulertzen, ez du ikusten. Espazioa denbora eta bere kontzientzia elkarrengandik banandutik dauzka. Minutu batzuk lehenago, patxada azari ezen gidatzen, eta orain, ataka honetan dago, hain azkar dena. I esnatu ateatzeko esan dia, pagadian barrena abiatu dia, mendi magalean gora, txanoduna atzetik pistola zapuntatzen. Gidariari urratz bakoitzean ondo eza larriagotzen zaio. Hanketan gurinezkoak ditu giharrak, kakalarria sentitzen du, zurrunbilo gorra belarrietan. Belarrondokoa jaso eta ondorengoa bezalakoa, baina belarrondokori gabe. Ibili hala, garondoan, kilikak sentitzen hasi da. Eskua ara eraman nahi du. Txanodunak garondoan tio egiten badio, ez da konturatu ere ingo. Bapatean argia itzali ingo da, eta kitxo. Agian kolpea sentituko du, agian bala burmuina zeharkatzen sentituko du. Atzea begiratu du. I, aurrera, esan dio zakar txanodunak. Isili jarraitu dute minutu pare batez, luze-luzeak, gidaria tarteka atzera begiratzen, agindua gora bera. Halako batean, txanoduna ziplo gelditu da. Hoi duk lekua, argi handi bat dago, borobila eta arpinik gabekoa. Metro eta erdi altu, hiru zabal, alde batean goroldioak hartuta dago, eta ondo-ondoan pagoa. Oain, zuaitz horren bizkar ezertzean ideat. Txanoduna inguruetara begiratzen hasi da, tokia segurua ote den baiestatzeko. Gidaria zuaitz ondora joan da, baina zutik geratu da ergeldurik, esai gabe. Zerbait egingo badu, oraintxe beharko. Pistola kentzen zaiatu edo maldan behera korrik abiatu. Adrenalinak lagundurik eta txanoduna bezustean hartuta, ziur aski lortuko luke. Baina zaio bururatu ere egin. Berak ere buru albo batera eta bestera eraman du, lekua zinez seguro ote den ziurtatzeko. Txanodunak ederki asko daki egoera kontrolpean daukala, honezkero pistola zmehatxatu beharri gabe ere, gidariaren borondatea gatibu du. Lur uste elbustian, izobia egiteko aginduko balio, egin egingo luke, sartu egingo litzateke barrura gero, azken momentura arte itxaropenari helduta. Orduan, baina ez litzateke arranguraz gupida eskatzen hasiko txanodunaren orkatilei helduta. Prakak malkoz eta mukuz zikintzen. Haian kontzientzia apurra izango luke lehenago korrika ies egin ez izanaz damutzeko. Duintasuna da hiltzorian berreskuratu daiteken bertute bakarra, baina koldarkeria lotxagarria gailentzen zaioia beti, bizitzeko gogoa. Zertzeko ba ostia! Gidaria lurrean eseri da. Bizkarra enborrean bermatuik, baina hankak tolestuik. Horrela ez, luzatu hankak, ipurdia lurrean. Oain lotu egingo haut, eraman itzak eskuak atzea. Gidaria lurezean agondu da eta atzera eraman ditu besoak, enborra bizkarrez bezarkatuz. Haien bila joan da txanoduna, pistola gorde du. Polarreko patrikatik soka zuri luzea atera du. Berak ere polarra baitauka, North Face bat, eta marka bereko prakak, Nike Deportiba zuriak. Ia esan gidai eta txanoduna berdin-berdin daude jantzita, txano gorria eta eskularrua gora bera. Lana bukatu duenean, aurrera itzuli da. Pistola gorde duela ikusi du gidariak, ezinbestez eskuak lotzeko gorde behar zuelako. Edo lurrean utzi, beste okera bat galdu du ies egiteko. Baina konturatu izan balitzere, nekez jaikial izango litzateke behar bezain azkar. Horregatik esan zion hankak luzatzeko, oso jokaera profesionala iruditu zaio. Baina gidariak ez daki hori berarentzat ona ala txarra den. Nola nahi ere, aitzakia ona da ies egiten saiatu ez izana zuritzeko. Ezin izan nuen ezer egin. Ikusi du bere burua agintariei azalpenak ematen. Ez diat oso lotura estua egin odola ondo ibiltzeko, baina alferrik duk askatzen zaiatzea. Oain, hankake lotu behar dizkiat. Txanoduna bere horrera makurtu da, izerdi ustelaren eta tabakoaren kiratsa nahastua dario. Goiz-goizean irudikatu du gidariak, oso goiz, berari altzatzeko ordubete falta zitzaiola. Sukalde batean eserita, kafea hartzen, lantegira joan behar duen, langileen morroiaren antzera, erretzen, erlojuari begira. Begi urdinak ditu, beti jebeltzak, ezaguna zaio begira da, identifikatu ezarren. Zeri begira, esan dio zakar txanodunak. Gidariak burua makurtu du, txikitan buruz ikasitako aukura pilua torri zaio burura, ez daki zergatik ez dauka zer ikusirik egoerarekin. Mozorroa zorrora, zomorroa zokora. Ez du inoiz ulertu, oain ere ez. Txanoduna berriz altxatu da, lasaiago dirudi. Berriro alboetara begiratzen hasi da, bakarrik daude basoan. Tia, oain, hau estali behar diat, ez izutu. Patrikatik galtzerdi bat atera du txanodunak, ahoa ireki du gidariak. Zapi batez, ondo lotu du gero buru bueltan. Ondo hartzen du karnaza? Baietz esan dio buruaz, baina egiatan ez daki arnaza ondo hartzen ote duen. Sukarrak hartuta doko arpegia, gorriturik, izerdi batean kopeta eta lokiak. Eskuak ordea, zurbildurik ditu, hotz. Ondo hartzen du karnaza? Ba, listo orduan. Pauso batzuk egin ditu atzera. Polarreko kremaiera ireki du. Barrura sartu du eskua. Gidariak, begiak itxi baino lehen, Mickey Mouseren aurpegi irribarretsua ikusi du txanodunaren elastikuan. Ez du lertzen, ezinezkoa da. Baina badauka elastiko hori baino kezka handiagorik. Oaintxe hil behar duela pentsatu baitu. Pistola atera eta tiro ingo diola. Ez da konturatu ere egingo, argia bapatean itzaliko da. Galtzerdiak adia itoko du. Gupida eskatu nahi du, baina ezin, lehenago eskatu behar zuen gupida. Dena engaino izan da, orain amorroa ere sentitzen du, hain otzana izateagatik. Mina sentitzeraino itxi ditu begiak. Baina tiro hotxik ez, urratxak orbelean urruntzen baino ez dituen zun. Gero gelditxo egin dira pausuak, horri pasen fereka entzun du. Gidariak begiak ireki ditu. Txanoduna aurreko argi batean dago eserita. Esku artean paper multzoa dauka eta txanoaren gainetik betaurrekoak jantzi ditu. Irakurtzeko betaurrekoak behar dituelako. Orain ipuin batzuk irakurriko dizkiat. Eta lehen ipuina irakurtzen hasi da txanodurak.